Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon in Christo resurrectinta, caregai gefratoi, estu bonvenai alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la dimancio de Pasco 2022, la decsepan de aprilo. Ni lasu la pazzon de Cristo e niri en nian vivon, niain heimoin, niain landoin. Gi estis la invito de Papo Francisco ocase de sia Pasca messaggio Urbi et Orbi e la centralogio de la Basilico de Sancta Petro, ripetante la vortoin de Iesuo resurrectinta alla discipoli, pazzon al vi. Sed la ciara li aldonis estas Pasco cun milito, char ni vidis tro da sango, tro da perforto, cae oni penas credi che Iesuo vere resurrectis, che li vere vencis la morton. Sed ia Christo relevigis, li vere resurrectis, quancam tio cion ni travivas, aspectas caresmo ciu ne volas fini. Post du iaroi da pandemio estis tempo por eliri cune el la tunelo, mano en mano, cunigante nia in fortoin cae rimedoin. Cae male, en nia ancorau ne estas la spirito de Iesuo, sed la spirito de Caino, ciu rigardas Abelon ne ciel fraton, sed ciel malamicon, cae pensas ciel elimini lin. Ni besonas la resurrecton, por credi ie la venco de amo, por esperi ie repazigio. La vundoi en la corpo de Iesuo resurrectinta estas la signoi pri la lucto cion li batalis, cae venkis, por ni, per la armiloi de amo, porque ni estu en pazzo, ni vivu en pazzo. A parte la papo alvocis pazzon, menziante tion cio ocasas en orienta Europo. Pazzo estu por la martirigata Ucrainio, li substrecis, tiom malmole el provita de perforto, cae de la detruoi fare de cruela cae sensenza milito, en ciun gi estis trenita, che sur citiu terura nocto de sufero cae morto, baldau tagigiu nova espero, oni electu la pazzon, cesu el montri la muscoloin dum la homoi suferas. Francisco instigis la gvidantoin de la nazioi ausculti la crion de pazzo ciu levigias e la homoi, cae li confidis. Mi portas en mia coro ciuin mult nombrain ucrainain victimoin, la milionoin da rifugintoi cae en landai delocitoi, la personoin, la familioin dividitain, la maliunuloin ciuin oni lasis solai, la dispezigitain vivoin cae la detruitain urboin. Mi havas en miai oculoi la rigardon de la infanoi ciui farigis orfoi cae fugias el la milito. Rigardante ilin, ni ne povas ne ausculti ilian doloron, cune cun tiu de la multai aliai infanoi ciui suferas en la tuta mondo, tiui ciui mortas pro malsato au manco de curazoi, tiui ciui estas victimoi, timoi de misuso cae perforto, cae tiui al ciui oni rifusis la raiton nascigi. Mal gioiegita de tio cio ocasas, la papo ne forgesis tamen la malfermita in pordoin tra Europo de multai familioi cae comunumoi, ciui acceptas migrantoin cae rifugintoin. Tial li esperis che citiui mult nombrai caritat agadoi farigiu beno por niai sozioi, ciui quelc foie malnobligis pro multe da egoismo cae individuismo, cae che ili estu helpatai farigi accepto donai por ciui. Sed Francisco ancau esperis che estigiu zorgemo pri aliai situazioi de strecio, sufero cae doloro en la mondo. Estu pazzo por proxima oriento, li alvocis, disscirita de iaroi da dividoi cae conflictoi. En citiu glora tago, ni petas pazzon por Jerusalemo, cae pazzon por tiui ciui amas gin, cristanoi, hebreoi cae islamanoi, che israelanoi, palestinanoi, cae ciui logiantoi della sancta urbo, cune cun la pilgrimuloi, spertu la bellezzon della pazzo, vivu en fratezzo, cae libere aliru la sancta in locoin, en reciproca respecto de cies raitoi. La papo petis pacon por Libio, porque gi trovu stabilezon post iaroi da strecioi, cae por Iemeno, ciu suferas pro forgesita conflicto cun constantai victimoi, cae li esperis che la batal halto subscribita en la lastai tagoi redonu esperon alla logiantaro. Li instigis pregi por Myanmaro, tragica sceneio de malamo cae perforto, cae por Afganio, cie dangerai sociai strecioi ne malpliigas, cae cie tragica humanezza criso turmentas la logiantaron. Poste Francisco plivastigis sian alvocon alla tuta Africo, porque cesu la exploatado, quies victimo gi estas, cae la sango versado causita de terrorismai attacoi, precipe en la Sahela regiono, cae che oni trovu concretan subtenon el la fratezzo de la popoloi, che Etiopio, trafita de grava humanezza criso, retrovu la voion de dialogo cae repazigio, cae che finigiu la perforto en Democratia Respublico Congo, ne mancu pregio cae solidarezzo por la popoloi de Orienta Sud Africo, trafitai de ruinigai inundoi. Fine Francisco pregis por Latin Americo, quie la pandemio pli malbonigis quelcain sociain viv condicioin, iam gravai ancau pro crimado, perforto, corrupto cae toxicae drogoi. Lia pregio levigis de nove por la repazigio della Canada Cattolica Ecclesio cun la indigenae popoloi. Finante sian messagion, la papo de nove parolis pri la nuna milito en Europo, avertante che ciu conflicto cun portas post secvoin ciui concernas la tutan homaron. Luctoi, la tragica fenomeno de migradoi, la economia cae nutrada crisoi. La fina invito de la papo estis turni la rigardon al Jesuo, ciu venkis la morton cae donas al ni la pazon. Fronte alla daurai signoi della milito, sam kiel la multai cae dolor plenai malvencoi della vivo, Cristo, vencanto de peco, timo cae morto, instigas ne capitulazzi al malbono cae perforto. Fratoi cae fratinoi, ni lasunin esti venchitai della pazzo de Cristo. La pazzo estas ebla, la pazzo estas devo, la pazzo estas la cefa respondezzo de ciui. Ni resumis la pascan messagion de Papo Francisco. Caregai gefratoi, pascan bon desiron al vi cae al viei caruloi. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.